habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 23 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dad ku dhintay roobab iyo duufaano ku dhiftay waqooyi bari ee soomaaliya.
waxaa nagu dhacay dabeelo iyo duufaano isurta, guryihii waa dumeen, badihii badda waa ka soo caariyeen, dad waa ku dhinteen oo xoolaha laga deexiyey, meedafoodiyo maxaasha laga qatay. todoba nin waa ajaanib carab, dakhli lambi u dhasheen waa carab, deegahaas aan ilaalin ma socotaaraaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kufsi la sheegay inuu ka dhacay deegaan ka tirsan somaliland.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iyo saare cabdi axmed.
shirkadda daawooyinka ee astrazeneca ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo maanta oo isniin ah in ay dabagal ku hayso tallaalka xanuunka covid 19-ka lagula tacaalayo oo ay soo saareen dalalka britain iyo sidoo kaleeto brazil, kaasi oo muujinaya inuu wax ku ool yahay loogana hortegi karo xanuunka covid 19-ka iyadoo qofka isbitaal aan la dhiginna haddii la siiyo uu ku badbaadi karo. shirkaddan soo saartay daawooyinka ee fadhigeed uu yahay england ayaa waxay tijaabisay laba qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah inuu la dagaalamo viruska keena xanuunka covid 19-ka oo uu dilo. macluumaad hor leh ayaa weli aan aruurineynaa, waxaana ku dari doonaa falanqeyn dheeraad ah oo iyaduna la aruuriyey, kuwaasi oo lagu xaqiijin doono diyaar garowga iyo soo saarista xilliga uu difaaca jirka uu macquul u noqon karo tallaalkan ayaa la yiri. sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadaasi astrazeneca. professor andrew pollard oo isagu ah madaxa baaritaanada ee jaamacadda oxford ayaa isna waxa uu sheegay in tallaalkan uu noqon doono mid wax ku oola oo badbaadin doona nolosha nafaf badan. hal qof ayaa ku dhintay dooni ku socota xawaare aad u sarreeya islamarkaasina waday dad muhaajiriin ah, waxaana la sheegay inay ka timid jasiiradda rodis oo ku dhow turkiga, islamarkaasina ay degtay qayb ahaan doontaasi. kooxda ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen fariin ku saabsan doon ku socotay xawaare aad u sarreyso dhinaca waqooyi ee galbeed isniinta maanta ee griiga. 13 qof ayaa la sheegay inay saarnaayeen doontaasi markii laga helay xeeb ku dhow griiga, halkaasi oo dadkaasi lagu soo badbaadiyey, sidoo kale tana qof kale tameedkiisa laga dhexelay. dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen madaxda inay ahaayeen 14 qof oo doontaasi saarnaa oo 13 ka mida la badbaadiyey, midkoodna uu dhintay. ilaa iyo haatan xeebaha dalalka yurub ayaa waxaa sidoo kaleeto meelaha ku dhowdhow dhinacaasi griiga la sheegay in laga doondoonayo doomo kaleeto oo waday dad oo u baahan in lasoo badbaadiyo. griiga ayaa weli maritin muhiima u ah dadka muhaajiriinta ee raba inay u gudbaan wadamada midowda yurub. dadka ugu badan ee muhaajiriinta ayaa waxay kasoo cararayaan gaajo iyo sidoo kaleeto qalalaase ka jira dalalkooda, gaar ahaana bariga dhexe, afrika iyo eeshiya. warbaahinta israa'iil ayaa ku warrameysa in ra-iisul wasaare benjamin netanyahu uu booqasho sir axaddii ku tegay sacuudi arabiya, halkaasi oo uu wadahadallo kula yeeshay dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo. warbixintan ayaa sidoo kale ta sheegaysa in wafdi israa'iil ah oo uu ku jira yoshi cohen oo ah madaxa sirdoonka ee israa'iil ay meeshaasi iyaguna kulanka ka qayb galeen. waxay intaasi ku daraysaa xogta lahaaya inay socdaan dhaqdhaqaaqyo diyaaradeed oo muujinaya diyaarada qaas ah oo ka tegay magaalada talaviib kana degay magaalada niyom ee jidda kadib markii ay kasoo laabatay dhowr saacadood kadib halkaasi. xafiiska netanyahu ayaana si rasmi ah uga soo hadlin safarkan qarsoodiga ah. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyaduna xusin in netanyahu uu asna ka qayb galay kulankaasi bambeeyo uu la yeeshay maxamed bin salmaan ee ka dhacay gudaha wadanka sacuudi arabiya. waxay wada hadalladan ahaayeen kuwa baahida loo qabo dalalka khaliijka inay yeeshaan midow looga hortago rabshadaha gobolka isla markaasina lagu bedelo siyaasadii horey u jirtay iyo xal loo helo dagaalka Yemen. Sidaasi waxaa yiri ku-xigeenka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Karl Brown. Bambeye ayaa toddobaadkii hore booqday Israa'iil, wuxuuna Netanyahu kula dabaaldegay heshiisyada ay Israa'iil ku cadaadinaysay xiriirka dalalka Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa axaddii u qabtay hoggaamiyaasha gobolka Tigreega inay isu soo dhiibaan 72 saacadood gudahood ka hor inta weerar aan waxba loo kala harin lagu qaadi doono, ayuu yiri caasimada Makkah. Socdaalkiina wax burburinaya waxbuu dhimayaa, waxaana idinku boorinayaa in aad si nabadgelyo ah isu soo dhiibtaan 72 saacadood, garowsataana inay joogtaan meel aan laga laaban karin, ayuu yiri Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale wuxuu ugu baaqay TPLF-ka inay si nabadgelyo ah isu soo dhiibaan, wuxuuna sidoo kale ku booriyay shacabka Makkah inay ciidamada dowladda kula saftaan inay cadaaladda horkeenaan kooxda dalkooda qiyaamayso. Ciidamada Ethiopia ayaa shalayto waxay ku hanjabeen inay qabsan doonaan magaalada caasimada iyadoo ay adeegsanayaan taangiyo iyo sidoo kaleeto ay sheegeen inay ku hareeraysan yihiin meel aan sidaasi uga fogeyn magaaladaasi.
Mahadsanid Sara Cabdiaxmed oo inoo akhrinaysa warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic la sheegay inay maalgelisay dowladda Qatar. Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Xarumaha xariga laga jaray waxaa ka mid ah iskuul hoose dhexe, ceelbiyood iyo xarun hooyada iyo dhallaanka, kuwaasi oo dhammaantood ay hirgelisay dowladda Qatar. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay mashaariicda ay xariga ka jireen inay ahaayeen kuwa dan u ah dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Baydhabo.
Waa sharaf iyo farxad ay noo tahay inaan maanta aan isugu imaanay furitaanka mashruucan ballaaran oo qaybaha kala duwan isugu jiro oo adeegyadii bulshada oo dhan ay ku dhan yihiin, waxbarasho leh, caafimaad leh, cibaado leh, biyo leh, intaba oo ay fulisay dowladda Qatar ee Qatar jaarati. Sharaf weyn noo tahay uuna nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waa maalin farxadeed, waa maalin munaasabadeedii muhiim ay noo tahay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna sheegay mashaariicda xariga laga jaray inay yihiin kuwa lacag la'aana oo ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo danyar ah oo aan awoodin waxbarasho, caafimaad iyo biyo inay lacag ku bixiyaan.
waxay maanta xaqiiqdii ii tahay farxad aan la soo koobi karin iyo sharaf inaan ka soo qayb galo furitaanka markaskan aada ku weyn oo kulmiyey dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka biyaha iyo dhanka taakuleynta dadka tabarta yar ee masaakiinta iyo gaar ahaan agoonta ku nool xaafadan laga furay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda Qatar Charity oo wax badan oo aan la soo koobin karin dalkan ka qabatay, anigana aan goobjoog u ahaa meelo badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Qatar oo iyadana garab istaagan xagga horumarinta iyo gacansiinta shacabka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii haddiisan u ahaan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudana Cabdicasiis Laftagareen inaysan hagaag lahayn howlahan, waa ku mahadsan yahay madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad, sababtoo ah waxaan goobjoog u ahaa aniga laftirkayga mashaariic aan rabay inaan halkan ka furo oo isaga dartiis igu uu ii fududeeyey howshaasna ay bilaabatay. Shacabka reer Baydhabo iyo shacabka Koonfur Galbeed dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad u gargaartiin dadkiina tabarta yar ee masaakiinta ah iyo dadkiina dhallinyarada ee agoonta ah oo aan haysan fursadahan maanta ay Qatar Charity ay siisay magaaladan Baydhabo.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay sidoo kale si wada jira u dhagax dhigeen mashaariic kale oo ay ka mid ahaayeen isbitaal, madaraso diinta lagu barto iyo xarunta haweenka oo laga hirgelinayo xaafadda Barwaaqo ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u xaqiijiyay V O A in kufsi iyo dil loogu geystay deegaankaasi gabar 18 sano jir ahayd. Booliska ayaa sheegay inay qabteen laba qof oo looga shakisan yahay falkaas. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
falkan kufsiga iyo dilka ayaa waxaa V O A u xaqiijiyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale oo isagoo jooga magaalada Caynabo oo khadka telefoonka kula xiriiray. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u sheegay V O A in dhibaato iyo culays uu ku hayo soo noqnoqoshada falalka dilka iyo kufsiguba marka la eego howlaha ciidanka amnigu ay hayaan, isagoo taasina sabab uga dhigay in uu dareensan yahay in odayaasha bannaanka dhinaca dhaqanka ku heshiiya inta badani ay sabab u yihiin in dembiilayaasha falalkan gala oo aan sharci adag la marini ay sahlanaato in marar badan ay ku noqdaan ama falalkaasi ay soo noqnoqdaan. sida uu sheegay taliyuhu, falkan ayaa taliyuhu sheegay inuu ka horeeyey oo maalin quri ay u dhaxaysay fal kale oo kufsi loogu geystay gabar kale deegaanka gobolka Saraar. iyadoo sidoo kalena kiiska kasii horeeyay ee kufsiga ahaana uu taliyuhu sheegay in hal eedaysane loo soo qabtay, haatanna uu ku xidhayay magaalada Caynabo.
taliyahan iyo culayska arrintan ka haysta marka inta bay sumaysaanto
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dalkan Mareykanka, gobollo iyo magaalooyin dhowr ah ayaa mar kale la geliyay xannibaad si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Xayiraadan cusub ayaa taabanaysa ganacsiyada qaar, gaar ahaan goobaha cuntada lagu cuno ama meelaha ay dadku isugu yimaadaan. haddaba sidee xayiraadan cusub ay u taabanaysaa ganacsiyada ay Soomaalidu leedahay iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
in dhowaalaba waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta uu dhaqaalaha Mareykanka ku yeelan karo haddii mar kale la galo xaalad cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo keenaysa in dib xayiraad kale loo soo rogo. meelo badan oo uu ka mid yahay gobolka Minnesota ayaa maqaayadaha la joojiyay in laga cunteeyo, iyadoo habeenkii 10-ka wixii ka dambeeyana lagu soo rogay in dadku ay guryaha joogaan haddii aanay lagama maarmaan ahayn. cabdiraxmaan kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afra Deli. waxa uu ka waramayaa waxa ay ku kala duwan tahay saameynta bandowgii hore iyo kan cusub.
daduba horta saameynteedu way leeyihiin, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin. tii maash dhacday waxay ahayd mid dhaqaalaha waddanka oo dhan saameysay oo la wada xidhay. waxaan ka ahayn dukaanada quto daruuriga laga adeegto iyo sida farmasiyada oo kale iyo dukaanada maxaa qora cuntada iyo xalaal miidada iyo waxyaabahaasi. laakiinse wax kale oo dhaqaaqayay ma jirin. bandowaa jirtay ahayd oo 8-da wixii ka dambeeya dhaqaaq ma jirin. business oo dhan waa la wada xidhay ahayd, amba timajar ha noqdo amba makhaayad ha noqoto. tii hore waxay ku fiicnayd markii makhaayadaha la xidhay amba tugooga lagu qaadanayay. dhaqaalaha waddanka waxaa lagu soo kordhiyay ahayd waxaa jirtay waxa la yidhaha unemployment amba waxa stimulus checks ayay dowladdu soo dirtay. marka March ilaa July buu socday, marka dhaqaaluhuna dadku jeebkoogu waladnaa aad buu fiicnaa. waa makhaayadaha detgooga waa laga iibsanayay, laakiin sidan waxay kaga duwan tahay. ilaa July ilaa iminka wax jeega oo dowladdu soo dirtayna ma jirto. marka waxaad moodaa muddadii 4 bilood u dambeeyey waddankan dhaqaalihiisu inuu aad u sii xumaanayay, markaasna waxay noqotay mid ku sii darsantay.
Gobollada kale ee Soomaalidu u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu ka midka yihiinna ay ku leeyihiin waxaa ka mid a gobolka Ohio. Xasan Cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada gobolka, waxaana uu sharxayaa sida xayiraadan cusub u saameynayso ganacsiyada Soomaalida ee gobolka.
Cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aada u saameeyey ganacsigii makhaayadaha iyo hoteeladii, waayo makhaayadii waa meesha dadku isugu imaanayo, Soomaalidu uu isugu timaado mar walbaba, ama war ha usoo doonteen ama cuntaha usoo doonteen. Makhaayadii mar kontanka qaaday qof gudaheeda, maantay ma ay soo geli karaan in ka badan 10 qof ama 15 qof markiiba. Sidoo kaleeto waxay furnaan jireen ilaa 11 habeenkii, oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markiiba furnaan jireen. Hadda waxa weya 9 o'clock baa lagu kala tegaya. Sidoo kale makhaayadu waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen. Waxaa jira dukaamo Soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato, oo layihahdo hilibka xalaasha ah, iyadoo qudheedii uu saameeyey, waayo makhaayadanu waxay soo gadan jirtay wax ilaa iyo habeen markii ay iibiso, laakiin kama soo galan karto, wixii u baahnayd. Marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aad buu u saameeyey. Dad baa ka shaqeeya makhaayada, ka shaqeeya dad baa iskale, dad baa ku nool.
Haddaba sidee dhaqaalaha Mareykanka oo ay ganacsiyada yaryari lafdhabar u yihiin ay u saameynaysaa xayiraadan ay mar kale gobolada qaar ee dalkan Mareykanka ay dib u galeen? Waxaa sharxaya arintan Cabdijabaar Cabdi Wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah.
Run ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo haddii mar labaad la xiro ganacsiga. Run ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badani ay haysato, sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya, dakhliga guud oo dalka soo gelaya waa yaraanayaa. Waxaa kaloo kasii daran inta badan hadday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo, lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan, oo hadda boqolkiiba nambar aad u sarreeya waxaa la leeyahay dib dambeba loo furimayo ganacsiyadaas. Waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo makhaayadaha iyo meelaha loo dalxiiska tago, adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka noocay rabaan ha ahaadee. Marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore, markii la xiray sanadka horaantiisa, sidii ay wax u gaareen marka loo fiirsho, inay kasii xumaataaba dhici kartaba, sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waaba iska tukubayeen oo dowladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahlayay baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan. Hadda waxaa weeye in badanna waa baxday oo sooba noqon mayaanba, intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan. Marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona, iyo ganacsiga xirmaya, iyo dakhliga yaraanaya ama ha kasoo galo shaqaalaha ama ganacsiga laftiisa ha soo gale, intuba inay keeni doonaan dhib aan laga soo kaban doonin.
Inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqeynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefanadooda gacanta, iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo.
Wararka ka imanaya deegaanada waqooyi bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya inuu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay roobab iyo duufaano iswata oo ku dhuftay deegaanadaasi saacadihii lasoo dhaafay. Duufaantan oo lagu magacaabo Gati ayaa gobolkaasi soo gaadhay habeen hore. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa la xidhiidhay dadka deegaanka. Warbixintan ayayna noo soo dirtay.
Meelaha uu roobku ka da-ay ayaa badankooda waxa ay ku teedsan yihiin xeebaha badda gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee gobolka Bari. Roobka qaarkiisna waxa uu watay dabaylo xoogan miyi iyo magaalaba. Goob jooga ku sugan tuulada Hurdiye oo ka tirsan degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmadaas uu ka da-ay roob dabaylo wata, isla markaasna xeebteeda ay ku soo caariyeen 9 nin oo meyd ah, oo 7 ka mida ay yihiin Yemeniyiin, labana ay tahay Soomaali. Kadib markii dabaysha roobka wadataa ay burburisay doonyihii ay ku kaluumaysanayeen,
waa Soomaali, waa Soomaali, waxaa la yiri Alaaska ayaa
mid ka mid a xoolo dhaqatada miyiga degmada isku shuban oo ku sugan banka uur caleed ayaa v o a u sheegay in roob ku da-ay habeennimadii xalay uu ka laayay xoolo fara badan.
cabdi maxamed maxamuud baa la yidhaah. waxaan ku sugnahay deegaankaas ari laba tiro baa guriga joogay, arigii labada tiro ahaana. hadda banaanka wuxuugama kaceen, qaydina waa jiiftaa, qaydina waa dhimata, waxala barbaadisay, waxla biyaa la tegin.
Suuqa ganacsiga halbowlaha u ah ee magaalada Boosaaso waxaa galay biyaha roobka, waxaana ganacsatada suuqu ay v o a u sheegeen in hanti fara badani ay ka khasaartay.
Cabdisalaam maxamed macalin baa la yidhaha. Suuqiina markuu buuxsamay bay bakhaaradu waa kala hooseeyeen, bakhaaradu xoogaa hoos bay jireen, bay saas ugu soo gutaaceen oo saasay annagoo taataagan bay maaragtay xoog nagu jiireen magar. Waa dhismayaashii hore weeye.
Magacaygu waa xasan maxamuud ismaaciil. waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ka ganacsata iyo kadaha suuqa buin ee bartamaha magaalada Boosaaso. alxamdulilah roob ilaahay noo keenay oo bakhaaradii inta badna biyi waa galeen. wax maamulka annaga nagu xaggiisa noogaa maanu arkin. annagii baa iskaashanay iskoobayaal badeello iyo bahalka layaaban biyuhu ku gurayn laamiyada muqaasinayna alxamdulilah.
kaamamka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah meelaha uu daadku ku soo fatahmay.
Suldaan Maxamed Axmed Xaaj oo kaamamka roobkii waa ka da-ay, daada badan imaaday, islaam baa kaam banaadir degeneed baa daadkii qaaday, dhalinyaraan u dirnay, waa la soo qabtay. biyaha darteedaan u barakacnay, buur korkeedaan fadhinaa.
roobka ka da-ay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda ma uusan lahayn wax dabayla, hase ahaatee qaar ka mid a xaafadaha oo ay ku yaaliin bakhaaro ganacsi iyo huteelo ayaa biyaha daadku ku soo fatahmeen, waxaana socota iminka dadaal ay ganacsatadu ku doonayaan inay biyahan la tacaalaan. Faadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shalay bannaanka hore ee xarunta saldhigga booliska ee degmada Dharkeenley ku gubay jaadan 256 jawaan, kaas oo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha Soomaaliya. dhinaca kale, arrintaasi waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada jaadka ee magaalada Muqdisho ee keena jaadka miirowga loo yaqaano, iyaga oo sheegay in qaadka Itoobiya ka yimaada si xor ah uu ku soo geli karo gudaha Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bannaanka hore ee xarunta saldhigga degmada Dharkeenley ku gubay jaad dhan 256 jawaan, kaasoo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha dalka Soomaaliya. qaadkan oo dalka ka soo galay dhanka Kenya ayaa soo gaaristiisa Muqdisho ay soo martay maraaxillo kala duwan, waxaana sawdiinta Kenya iyo Soomaaliya lagu soo dhaafiyey gawaari iyadoo la keenay magaalo xeebeedka Kismaayo, halkaasoo doomo dheereeya oo dhinaca xeebta isticmaalaya looga soo qaaday. afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay fagaarihii lagu gubay jaadka ayaa carabka ku dhuftay inay gacanta ku dhigeen qaadkaasi gawaari lagu soo daabulay iyo doomihii lagu keenay xeebaha Muqdisho.
waxaan maanta u joognaa fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeenley inaan ku gubno cadad qaad ah oo tiradiisu dhan tahay 184 jawaan madoobe oo jaad ah oo lasoo kala qabtay 17-kii iyo 20-kii Noveembar 2020 iyo 72 jawaan madoobe oo jaad ah oo iyagana lasoo kala qabtay 14-kii iyo 17-kii Noveembar 2020. wadarta cadadkaas jawaanada qaadka ahaa ee maanta aanu ku gubayno fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeenley waa 256 jawaan madoobe oo jaad ah. sidaasoo kale waxaa maxkamaddu ay xayiraad amartay dul dhigtay in lagu hayo 6 gaadiid ah oo ka mid ahaa gaadiidkii lagu daabulayay qaadkaas iyo 5 doomood oo iyaguna ka mid ahaa doomihii lagu soo daabulay si loo soo geliyo qaadka. qaadkaas gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan sababta qaadkaas loo hayo ayaa ah ayadoon wali xayiraadii COVID-19 ka laga qaadin oo xayiraadii ay saaran tahay iyo in qaadkaas uusan cashuurayn soona marin xarumaha furdooyinka sharciga ah ee loo ogol yahay in qaadkaas uu soo maro. Sidaas daraaddeed waa kotorbaan sharci darro ah, sababtaas ayaana ka liftay in qaadkaas la baacsado ama la soo qabto.
Afhayeenka booliska ayaa sidoo kale u digay ganacsatada jaadka ka keenta Kenya, shaqsiyaad kale doomaha lagu qaado iyo kuwa ka ganacsada intaba.
Waxaan digniin adag dul dhigaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee maalkooda u isticmaala in ay geliyaan khaadkaas ay ciidamada ammaanku har iyo habeen baacsanayaan ay daba joogaan. Sidaasi la-eg ganacsatadii milkiilayaasha doomaha iyagana waxaan uga digaynaa in aan doomahooda lagu qaldin in lagu soo daabulo khaad sharci darro ah oo il iyo aragti ah meeshii lagu arkay in lagu soo qabto. Sidaasi la-eg shaqaalaha muruqmaalka ee masaakiinta Soomaaliyeed in aan lagu qaldin in ay ka shaqeystaan khaadka sharci darrada ah oo ay ganacsigooda ama muruqooda u isticmaalaan inay goobo ka wanaagsan qaadkaas naftooda iyo maal ku bixiyaan ujeedigooda uga shaqeystaan. Waxaan rabnaa inaan halkan ammaan ka gaarsiino ciidanka booliska ilaalada xeebaha, ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliska booliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo u istaagay inay iska kaashadaan dabagoynta iyo la dagaalida qaadkaas sharci darrada ah ee sifada sharci darrada ah ku soo gelaya dalka, sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Banaadir ama xukunku uu ku soo baxayna ay tahay in qaadkaas gacan lagu dhigo, la qabto, isla markaasna fagaaro lagu gubo. Waxaa goobjoognala ah oo nala jooga goobta garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir oo kormeeriyay sida hawsha u socoto.
Dhanka kale, tallaabadan ay dowladda Soomaaliya ku diiday inuu gudaha dalka soo galo qaadka ka baxa deegaanka Miro ee dalka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladdu ogolaatay in suuqyada Muqdisho lagu iibiyo jaadka hareeriga ee ka yimaada Itoobiya, waxaana taasi walaac ka muujiyey dadka ka ganacsada qaadka Mirowga, kuwaasoo la hadlay idaacadda V O A. Waa kan mid ka mid a ganacsatada keenta qaadka Mirowga, kaasoo sababa amni aweed uga gaabsaday magaciisa.
Dowladda Soomaaliya maanta 206 jawaan jaada ay la wareegtay wayna gubtay iyo gaadiid iyo dooman. Sababta ay ku timid arrintaasna ma garan karno. Waxaa magaalada yimaado qaadka la yiraa Hareeriga, annagana waxaan ka ganacsanaa qaadka Mirowga ah ilaa iyo in muddaana qaadka sidan ayuu u imaanayay. Ilmaan ka korsanaa, waan ka shaqaysanaa, waa provisionkeennii. Haddii ay leeyihiin qaadkan cudur buu wataa oo coronavirus buu keeni karaa qaadka Mirowga, kanba Itoobiya ka yimaada Itoobiyaba coronavirus wuu ka jiraa, kaasna wuu keeni karaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaadka Mirowga inay qaadka noo fasaxdo. Shacab Soomaaliyeed oo dalka xuquuq ku leh oo ganacsata ka ganacsata qaadka Mirowga ayaan anigoo u hadlaya ganacsatada ka ganacsata qaadka Mirowga. Dadka maanta qaadkooda la gubay waan ka mid ahay, waa dad saaxiibaday ah, waa dad shirka aan nahay. Si cad oo muuqata oo aan lahayn gambasho ayaa hantideennii lagu gubay, gawaarideennina lagu haystaa, doomankeennina lagu haystaa. Haddii aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka xaq ku leh, sharciga baneeyey in qaadka Itoobiya uu yimaado oo Hareeriga loo yaqaano, qaadka Mirowga loo yaqaanana ganacsatadoodii hantidoodii in la qaato, qaadkoodiina la gubo, ayagiina aysan shaqaysan karin, ilmahoodiina aysan waxba siisan karin, taasi waa mid aad u fool xun.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho. V O A.
Gordo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ee warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo maanta isniina in ay dabagal ku hayso tallaalka xanuunka COVID-19 ka lagula tacaalayo oo ay soo saareen dalalka Britain iyo sidoo kaleeto Brazil, kaasi oo muujinaya in uu wax ku ool yahay loogana hortagi karo xanuunka COVID-19 ka iyadoo qofka isbitaal aan la dhiginna haddii la siiyo uu ku badbaadi karo. shirkadda soo saarta daawooyinka ee fadhigeedu u yahay England ayaa waxay tijaabisay laba qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah in uu la dagaalamo viruska keena xanuunka COVID-19 ka oo uu dilo. Macluumaad hor leh ayaa weli aan aruurineyna, waxaana ku dari doonaa falanqeyn dheeraad ah oo iyaduna la aruuriyey, kuwaas oo lagu xaqiijin doono diyaar garowga iyo soo saarista xilliga uu difaaca jirka uu macquul u noqon karo tallaalkan ayaa la yiri. Sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadaasi AstraZeneca. Professor Andrew Pollard oo isagu ah madaxa baaritaanada ee jaamacadda Oxford ayaa isna waxa uu sheegay in tallaalkan uu noqon doono mid wax ku ool ah oo badbaadin doona nolosha nafaf badan. Hal qof ayaa ku dhintay dooni ku socota xawaare aad u sareeya, isla markaasina waday dad muhaajiriin ah, waxaana la sheegay inay ka timid jasiiradda Rhodes oo ku dhow Turkiga, isla markaasina ay degtay qayb ahaan doontaasi. Kooxda ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen fariin ku saabsan doon ku socotay xawaare aad u sareeyso dhinaca waqooyi ee galbeed isniinta maanta ee Griga. 13 qof ayaa la sheegay inay saarnaayeen doontaasi markii laga helay xeeb ku dhow Griga, halkaasi oo dadkaasi lagu soo badbaadiyay. Sidoo kale tana qof kale tameedkiisa laga dhaxlay. Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxa ay sheegeen madaxda inay ahaayeen 14 qof oo doontaasi saarnaa, 13 ka mid ah la badbaadiyay, midkoodna uu dhintay. Ilaa iyo haatan xeebaha dalalka Yurub ayaa waxaa sidoo kale too meelaha ku dhowdhow dhinaca Griga la sheegay in laga doondoonayo doomo kale oo waday dad oo u baahan in la soo badbaadiyo. Griga ayaa weli maritin muhiim u ah dadka muhaajiriinta ee raba inay u gudbaan wadamada midowga Yurub. Dadka ugu badan ee muhaajiriinta ayaa waxay ka soo cararayaan gaajo iyo sidoo kale qalalaasi ka jira dalalkooda, gaar ahaan bariga dhexe, Afrika iyo Asia. Warbaahinta Israa'iil ayaa ku warramaysa in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah haddii ku tagay Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu wada hadallo kula yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Warbixintan ayaa sidoo kale ta sheegaysa in wafdi Israa'iil ah oo uu ku jiro Yoshi Cohen oo ah madaxa sirdoonka ee Israa'iil ay meeshaas iyaguna kulanka ka qayb galeen.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo inoo akhrinaysa warkii dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka Soomaalida ah ee qaba xanuunada dhimirka. Cudurada dhimirka iyo walbahaarka ayaa ah kuwa ay la nool yihiin dad badan oo ku nool caalamka, kuwaasoo qaata dawooyin kala duwan isla markaana si dhow looga warqabo. Laakiin xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 oo dunida dhan saameeyey ayaa la sheegay in si gooni ah u saameeyey dadka qaba cudurada dhimirka. Axmed Xasan waa madaxa xarunta caafimaadka ee Summit Guidance iyo Morehead ee gobolka Minnesota. Wuxuu marka hore barnaamijka qurbi ugu waramayaa saameynta COVID-19 uu ku reebayo dadkaasi qaba cudurada dhimirka.
Waxaa la oran karaa COVID-19 si weyn buu u saameeyey dadka xanuunada dhimirka qaba. Labada arrin ee ugu muhiimsan ee COVID-19 uu ama u keenay ama uu siyaadiyey waxaa ka mid ah walwal iyo cabsi dheeraada iyo murugo siyaada ah. Marka walwalka iyo cabsida badan qofkii wax weyn waxyaabo badan bayada laftiyadu si keenaysa ay ka mid tahay hurdo la'aan, qofkii niyadiisu ayna deganayn, qofkii maxaa la yiraahdaa iska absanaya, marka anxiety-gaas ama walwalkaasi waxa la oran karaa waa wax calaamad la socota cabsidan COVID-19 ka timiday. Iyadoo xanuunana way jirtaa, marka qofku iyadoo xanuun hadii uu sii qabayna COVID-19 ku marka uu sii siyaadiyay. Tani kale murugada ama depressionka iyadana waxaa ka imanaysa qofku marka uu bixi waayo ee uu cid loodo ee uu keligii guriga joogo, ee ummadii awal uu dhexgeli jiray ama saxaabtiisii uu dhexgeli waayo uu ka soo xirxirmo, inuu qofkii markaa murugoodo oo uu fikiro oo maxaa la yiraahdaa taasina ay sii siyaadiso murugadiisa iyo fikirkiisa iyo niyad xumada ayaa iyadna imanaysa. Marka siyaabahaas iyo siyaabo kaloo kala duwan buu u saameynayaa in COVID-19 ku dadka xanuunada maskaxda qaba?
Kasoo dadka horey u qabay cudurrada dhimirka sidoo kale waxaa jira dadka qaar inuu ku cusub yahay xanuunka kuwaas oo qaarkood ka qaaday culayska kaga yimid xanuunkan COVID-19. Waa kan mar kale Axmed Xasan.
Waxaa kaloo dhici karta xanuunkani keligii maahe waxyaabo badan oo dadka u sababaya waa jira oo ah qofkii uu ku dhaco oo raad badan uu ku yeelanayo marka raadka uu ku yeeshay in iyaga laftigoodu ay sababaan xanuuno maskax waa laga yaabaa. Dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inuu siyaabo kale u saameeyey oo ah sida dhinaca dhaqaalaha oo kale marka la eego dad shaqaynaya shaqo la-aan ay ku dhacdo ama dad business lahaa businesskoodii ay waayaan marka dadkaana in uu taasi u sababto inay xanuunada maskaxda ay qaadaan iyadna way dhici kartaa. Marka waa dhibaato aad u weyn xanuunkani, marka dhibaato kastoo bini-aadanka lasoo daristana inta badan raad bay ku yeelan kartaa raadkaasuu ka mid yahay xanuunada maskaxda. Marka taana inta badan waxay ku xiran tahay qofku ma u nugul yahay xanuunadan. Soo qofku hadduu markii sii hore u nuglaa xanuunadan, marka dhibkan weyn ee ka imanaya COVID-19 ku marka waxay keenaysaa wixii uu nuglaa inuu markii dambe qaado oo saas xanuunkii uu nuglaa hadduu ahaa anxiety, hadduu ahaa depression, walwalkii iyo murugadii ama xanuunkan bipolarka la yidhaa ama psychosiska la yidhaa oo inu kanwaalida u naqaano. Xanuunada iyo kuwo kaloo badanba qofkii wixii uu nuglaa ee jirkiisa ku jiray in uu qaado ayaa dhici karta.
Laakiin Soomaalida ayaa la sheegaa inaysan inta badan lasoo bannaan bixin marka ay dareemaan caafimaad darro dhanka dhimirka ah, taasoo loo sababeeyo cabsi ku aadan in lagu caayo ama lagu ceebeeyo. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Aamine Cusmaan oo tacliinta sare ee cilmiga horumarinta bulshada ka baratay Jaamacadda Toronto.
Koo waxaa keenaa waxay tahay aamin darada Soomaalida isma aaminayaan. Yacni qofka aniga qofkii Soomaaliga haddaan arko aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah, aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa wuxuu ku leeyahay qofkan warkeygu banaanka geynaya. Waxaynan ogeyn waxay tahay ama way ogyihiin inaan aaminsanay waxay tahay ani adiga waxay naga dhexay confidentiality inay tahay qof banaanka ogaan karmala. Yacni Soomaali ahaan guud ahaan haddii la dhaho qofkan wuu jiran yahayba maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay, waa stigma.
Qarsashadaasi ayaa sababta in Soomaalida qaba cudurrada dhimirka aysan raadsan ka hortag inta aysan fogaan xaaladooda caafimaad. Waatan hooda Jaamac Samatar oo sanadkii u dambeeyey tacliinta sare PhD ka wada Jaamacadda Toronto ee dalkan Kanada.
Dadka inta badan aan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aad u fakara iyo aad u warwara. Marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay isdilaan, xal buu la'yahay, wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro, uu la hadlo, uu la sheekeysto. Inta badan Soomaali ma access gareeyaan crisis, ma soo wacaan telephone lineska. Marka kaliye la arko Soomaali waa markii cusbitaalka tagaan ama markii poliiska ay wacaan oo guryahooda la yimaado. Laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano.
Ka hortag. Haddaba dadkan qaba cudurrada dhimirka sidee bay isku caawin karaan ama lagu caawin karaa xilligan adag ee dunida uu saameeyey xanuunkan safmarka ah ee COVID-19? Waa kan mar kale Axmed Xasan.
Meelahan kolle qurbayaan joogno nambaro la wacaa jiro oo qofka marka degdeg ugu imanaya oo dhakhtar geynaya oo la daweynaya dawo la siinayo. Haddii qofku xaaladiisu aynay saa u sii darnayn, marka waxyaaba waxaa jira qofku uu samayn karo isagoo isku caawin karo. Waxyaabaha uu samayn karo waxaa ugu muhiimsan in uu xiriirkii dadka uu badiyo isaga oonan ummadii dhex galaynin, laakiin siyaabo kala duwan oo hadday noqoto telefoon, hadday noqoto social media dadkii kula xiriiraya. In qofku maxaa la yidhaahdaa uu bilaabo dhaqdhaqaaq dhinaca jirka ah oo uu lugeeyo oo uu socdo isagoo iska ilaalinaya inuu dhex galo meel buuq badan ama dad badan ay joogaan. Iyo in maxaa la yidhaahdaa qofku uu yareeyo in uu daawado akhbaarta ku saabsan COVID-19 ka cabsida badan la xiriirto ee ka hadlaysa dadka u dhintay iyo dadka qaaday iyo waxyaabahaas. Marmar waa loo baahan yahay qofku inuu la socdo wixii adduunka ka jira, laakiin sidan telefoonkan gacanta lagu hayo markasta saawn indhaha loogu hayo, taas waxay keenaysaa dhibi qofku keenaysaa wax weyn. Qofku marka uu akhbaar xun markasta maqlo, dan murugadiisi waa sii badanaysa iyo walwalkiisi iyo cabsidiisi. Waxaa kaloo iyadna aada muhiim u ah qofku in uu badiyo ibaadadiisa oo maxaa la yiraahdaa salaadiisa iyo quraanka iyo diinta uu aad ugu dhaqmo, iyaduna taasi waxay u keenaysaa qofki xoogaa inuu ilaahay aamino, ilaahay tala saarto, niyadiisu degto.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka Soomaalida ah ee qaba xanuunada dhimirka. inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji.
haatan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abukar.
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. khilaaf ayaa weli ka taagan hanaanka doorashada Soomaaliya kadib markii madaxda mucaaradka ay kasoo horjeesteen guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhisay. haddaba ma habboon tahay in dowladda federaalka ay dib u eegis ku sameyso xubnaha guddiyada doorashada ee la magacaabay, kuwaas oo qeyladhaan ba'ani ka timid? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodeyga la qaybgalaya Injineer Axmeddey Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Cabdirasaaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Injineer Axmeddey.
jawaabtu waa maya. sababtu waxa weeye, horta waqti ma hayno, waa waqti maba jiraba la sii jiida haddii la rabo weeye inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo. ta labaad, doorashooyinkan waxaa iska lahaa kii guddiga doorashooyinka ee federaalka ee sharciga ahaa ee madaxweyne Xasan waqtigiisii la sharciyeeyey bay ahayd horta in loo daayo arrintan oo dhan oo iyagu ay wadaan hawshada ay wadaan. haddiiba la diiday oo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay diideen oo toodii loo fuliyey oo ay noqotay in iyana ay guddiyo la yimaadaan, guddiga federaalkana halkan fadhiisa la yiraahdo, oo guddi kaleeto ay dowladda federaalku la timaado, waxaan u malaynayaa in muwaafaqadii hore la isku waafaqay aan waxba laga bedelin.
Professor Cabdirasaaq Dalmar, in khilaafka hadda taagan ee doorashada wuxuu salka ku hayaa guddiyada la dhisay ee dowladda iyo maamul goboleedyadu ay soo kala magacaabeen, ma habboon tahay in dib u eegis ay ku sameyso dowladda si doorasho hufnaan ay u dhacdo?
horta sideeda marka la doonayo in wax la dhiso, waxaa ka horreeyay wixii la isku ogaa oo horey loo dhigtay, oo axad iyo qodobo iyo qorsheen iyo kuwii habkii marka hore wax loo diyaarshay. waxaa marka ii muuqata mar walba inta la isu yimaado, haddii hanaanka federaalka tahay iyo haddii kii dambe lagu heshiiyey gobolada iyo gobanarkii waxay aabahaas madaxweynuhu ku heshiiyey tahay, iyo haddii mid kale ay tahaba inay wax siyaadaa jiraan oo ayagu furfuraya oo wixii la isku ogaaba barahadan leeyahy waxba kama jiraan ama si kale wax loo dhigayo. marka waxaan anigu qabaa hadda dowladda federaalka inay dib u noqoto weeyo, in wixii inta la isu keeno in dib loo saxo oo dib la isugu keeno oo dowladdu ka noqoto waxa ay hadda wado oo wadatashigii iyo maamul goboleedkii la waafajiyey wax loo dhanya la isu keeno weye arrintu, taasi ku fiican tahay.
Injineer Axmeddey, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Professor Cabdirasaaq Dalmar waxa uu ku doodayaa inay hadda wanaagsan tahay in dib u eegis lagu sameeyo guddiyada muranka uu ka dhashay hadduu khilaafka ka taagan yahay. adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
hadda professorku uu mahadsan yahay isaga leh aragtidiisa, laakiin arrinta meesha taalla obiya kama dhacaanka oon marna laga fursanaynin waxa weeye, waxbaa la isku ogaa waa sax. waxaa la isku ogaa maxay ahaayeen in guddi maamul goboleedyaduna la yimaadaan federaalkuna la yimaado. dadka qayliyaaya oo hadda meesha ka qayliyaya maamul goboleedyana ma aha dowladdii mataqaana federaalkana ma aha, waa murashaxiin madaxweyneyaal ah. waxaan ka biya diidsannahay bay leeyihiin horta bishan aynu ku jirna Noofembar 10-keedii ayaa ereyadan biyadiidka iyo dood ku furista guddigii federaalku ay keeneen ay bilaabantay. wax lagu sababeeyeyna ma jirta, waxaa lagu sababeeyey dad dowladda federaalka ka agdhow iyo weliba been abuur la sameeyey oo waxaa ah waxaa ku jirta hay-adda nabad sugidda, dada baa lagu soo dirsaday, askar baa lagu soo dirsaday, shaqaale mataqaanaay dowladda u ah mataqaanaay daacad baa lagu soo dirsaday. waxaasoo dhan waa qiiq isku qaris. sabalina waxa kuma maada hal diideysa maqaarka duldulal bay ka eegta wax maanta la cuskan karo oo la yiraahdo waxaas lagu diidan yahay gudiga dawladdu la timid hortuma bayal meesha maamul goboleedada gudiyada la yimaadeen hadii la yiri waxba ka dhima sida gender balance iyo kala dhiman baa la yiri kusoo dar la yiri haweenku waxay lahaayeen si ka sabaate een waxaad moodaysa marka in iyaguna ay soo saxeen dawladdana hadda wax lagu haysto waxa ay tahay kaliya anigoo murashax madaxweynaha hebel iyo hebel iyo hebel oo ku jira meesha ayaan diidana taasina wax shaqeeya ma aha sharcina laguma jebinin anigu waxay la muuqataa in la aqbalo waxa saxda madaxweynaha iyo tiimka dawladda markan shaqaynaya ayaa u leh xaq inay soo xulaan waana keeneen in looga haro oo looga dambeeyaana waa sida haboon
professor cabdirasaaq dalmarwaad maqlaysaan jeneer axmed dee waxa uu qabaa marba haddii heshiiska doorashada ay gaareen dowladda ee maamul goboleedyada uu dhigay in guddiyada doorashada ay soo magacaabaan dowladda ee maamul goboleedyada in aanay jirin sabab ay u diidaan mucaaradka adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
dowladda xaq uma laha guddiga doorashada inay magacowdo waa xukun sii dhacaya oo haddana doonaya inuu u tartamo ma xukunka iyo taladii dalka balse maamul ahaan habka federalism systemka waxa weeye bay governor baa lagu soo xushaa xulka yacni waxaa la yidhaahdaa federation commission baa la yidhahda waxaa lagu soo xushaa gobol walbo isku maamulaba qaybta uu leeyahay tirsiga uu leeyahay soo xushaa waa laysu keenaa markaasa sidaas lagu guddoomaa dowladda marka dhexe xilka haysa way la shaqaysaa sida ammaanka hawsha dhaqaajinteeda dardargelinta waxqabadka inuusa dib u dhicin taymka ilaalintiisa waxaase ka caawisaa laakiin ayagu inay guddi soo xulaan xaq uma laha waa xukun sii dhacaya way tartamayaan wayna tegi karaan wayna soo noqon karaan cidda awoodda ule wax way oo qusaysaa isu taggaas federalismka ah gobollada uu ka kooban yahayba xaq u leh in matalanba buudlaan la timaado jubbaland la timaado bay la timaado galmudug la timaado hirshabelle la timaado ayagaa xaq u leh
waxaan u malaynayaa haddii qofkii la socday geedi socodka shirarkii federaalka iyo maamul goboleedyada samareeb kow iyo labo iyo saddex ilaa kii halkan laysla yimid maamul goboleedyadu ay wax badan in dawladda federaalku ka tanaasusho ay codsanayeen oo ugu horeeyo guddigii saxda ahaa ee federaalka ahee federaal ahaa meel la fariisiyo dowladay oo dowladda dhexay ama federaalayna soo samayso adigu guddigaaga haddaan maamul goboleedyadan ahayna guddiyaanu la imanaynaa labadaa guddi oo wada shaqaynaya ayaa shaqo gelaya ayaga ayaa arrimahaas doorashada u qumaya oo wadi doona anigu sidaasaan ogaa xeer ahaa oo lagu heshiiyey madaxweynaha markan fadhiyaana uu ka garaabay oo uu yidhi haddayba saa inoogu badiso alla ilaahay anagu idinla qaatay laakiin barbarkay ka baxdaaba oo bakay la qaleen ee aynu hawsha hor u wadno
waxaan siinayaa professor cabdirasaaq
waa jirtay in heshiis lala galay laisla meel dhigay balse dowladda xaggeeda waxba kama fulin ilaa hadda waxaa cad oo meesha ka socotaa gacantogaalaysi iyo takrifal iyo go-aan gaar ahaaneed ilaa iyo hadda raaligelintii rayadka iyo dadka wax isu darsoo soomaaliyeed meesha kama muuqato waxaa marka wanaagsan haddana marka wax la sheegayo walaac maahana waxaa jira mid guluf colaaleed baa jira ku oran karaa sida xogta aan u hayo oo dhabta anigu waxaa weeye marti kumay dalka anigu waxaana aqoonyahan dalka xog ka haya yacni guluf colaadeed oo dhibaato wata ayaa ka socda meesha marka mashuuladaasoo dhanna haddana waxaa lagu soo afjari karaa dowladdu tanasulkeeda soo dedejisa dadkana wuxuud gacantood ku celis
injineer axmed dey walaaca uu muujinayo professor cabdirasaaq dalmar ee arrinta doorashada ku aadan iyo xaaladda siday hadda ku socoto haddii aan xal loo helin inay xasilooni siyaasadeed abuuri karto adigu taama ku muuqan
maya ima muuqato soomaalidu way ka gudubtay in inta hubta la qaato marka nadaam markaa jira nooc u ahaadaba loo soo qaato oo la dumiyo soomaalidu way dhaaftay macnaheeda haddaanay rabin inay dhulkan toos u dhaafto unbay taa la imaan kartaa haddana iimaanka ku soo laabtay wixii mataqaanaa khilaafa oo jira ama yimaada oo cad oo sacabka laysu saari karana meel la yimaadaa jirta oo wada mataqaanaa lagu wada hadlo qalalaasa amni wax la dhahaa ma jiraan ninka wada qalalaasa amni waa nin aan dalkan rajo ka qabin way hadu rajo ka qabo dalkani mar dambe Soomaaliya magciisa ma sheegan doona hadii dad qallaas aan lagu sameeyo waana rajabaal buu muujinaya marka ninna ma rabo dalkan inuu dib dambe u kharibo ama qor u soo qaato ama uu ma taqaanay u xumeeyo amnigiisa qof Soomaali oo maanta raba ma jiro laakiin sida wax loo xalin karo in wax lagu xalliyo qof waliba waa raba ee kale
professor Cabdirsaaq
aan waxaad moodaa injineerku ka shaqeeyay qof dhibaato raba un baa dib wada qof rajo ka qaba dalka xabad ka maridayo hadaba rajada aan miisaan saarna naftirkeeda boqolkiiba 90 shan dadka rajadeedu waa xunta waa mid ciil ku dhacday sida darted mar haday rajadiiba gabaabsi ka yihiin oo ay aad iyo aad iyo aad mugdigu u yahay mid u sii hareeraya ayaga muddo ha yar tahay meel kale ay wax ku tilmaami karaan ama wax loogu bidaamin karo hadaf kale wax u bidaamayaan aysan jirin daal badan ay soo mareen waxayba moodayaa inay mararka qaar kood kuba ilaah tuugo ilaah sida noo dhaan oo ah rajo xumo
hadda hanaanka doorashada ay dooddu ugu badan ka taaganto waxa la isku diidan yahay oo khilaafka ka taagan yahayna waa arrinta guddiyada doorashada ee la dhisay een halka maxaad u aragtaan si muddada yar ee hartay looga faa'iideysto doorashadana ay waqtigeeda ugu dhacdo injineer Axmed
inta aanan gelin halka professor Cabdirasaaq wuxuu ka dhaqaajiyay wuxuu yiri 1995 baynu eeno rajabeelay buu waqtigeeda qofku haliilaya kursiga yar ee meesha yaala hadalla uu meelaha horta uu ka yiri ama uu ummada ku beer la xawsado oo ma taqaanaayo ku shaqaansado ma aha rajabeelka Soomaaliya oo markay ugu rajab fiican tahay haday arrimo gudeed tahay arrimo dabadeed haday tahay soo celintii hantida qaranka hawo iyo bad iyo dhulba haday tahay oo maanta ugu fiican tahay weeye horena inoo ma soo marin
midda halka
tan halkaan hadaba sheegaya gudiga la islaama la dhismihiisa waxaale executive branch waxa afka balqalaad lagu yiraahdo ama fulinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa ayaa leh dhisidda gudiga heer federaal haday iyagu saa u keeneen saasi ku asaxsan tahay waxna laga bedeli maayo mucaaradkana waxaanu leenahay walaalayaal ku soo biira oo ka soo qayb gala miidanku waa sax weeye kulli dad badan oo mucaarad ahaa oo gobollada ahaa ilaa heer gobol ahaa waxa weeye iyaga laftigoodu waa soo raacin hayaanka marka anaga harina walaalayaal inagana gacmaha isqabsanay
professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay adiga halka muxuu kula muuqdaa
halku waxa weeye inay tarasulaan inay dadka xubnahooda oo golaadaan inayna haddana dadka dhabarkooda waxba aan laga raadinin dadku shalay ku doorteen maanta aad madax u saareed inta u saaratay waa tartami kartaa laakiin haddana baab booday adiga danahaaga la isbarbar dhiga ma anu waxa la leeyahay dawladdu hatana susho rayidka ha raali geliso ha qanciso sida ay rabaan ha u yeesho federalism kana ku maamusho dadka gudiyadoodan ha loo madax banaayo ayagu isku duudeen waxna doorteen waqtigu inta lagu gudo jiray wax walba la qaban kara hadii si meesha wareegto loo kaco waqtigu ma dheeraana
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
sanad Zainab Abubakar oo xubinta dood gaaban inoo soo jeedisay halka aad naga la socotaan waa VOA
markana dhigaysiil aynu eegno dhinaca heesaha dabacsan ee aan ku talagalay idaacaddii fiidnimo ayaa intaas noogu idiltan iyo kulanti dambe waa v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Nafta meel dudaysa dabaqeed.